Valdība vienojasies pārdot banku Citadele pazīstamajam finansistam Timotijam Kolinsam un vēl vairākiem investoriem, kuru vārdi netiek atklāti. Arī darījuma summa pagaidām netiek atklāta. No valdības nama nu pat atgriezies un studijā ir Gunārs Valdmanis. Sveicināti.
Jā, labdien.
Kam tad Citadele pārdos?
Nu, šobrīd pieejamā, publiski pieejamā informācija un atklātā ir par to, ka galvenais šis pircējs, nu tas, kas arī ar kuru žurnālistiem bija iespēja tikties, ir finansists investīciju investors Timotijs Kolins, par kuru es jau paspēju noskaidrot, ka viņš ir investējis galvenokārt Japānas daudzos pazīstamos uzņēmumos, kā arī nu, Eģiptē un galvenokārt tādos sektoros kā banku nozare, telekomunikācijas un arī nekustamie īpašumi. Un jā, viņa vārds tiešām ir pazīstams arī starptautiski, jo es atradu, ka viņa aktivitātes nu, apraksta arī tādi respektabli biznesa izdevumi kā Business Newsweek, Bloombergs. Nu, respektīvi, tas tiešām ir pretendents ar labu reputāciju. Diemžēl šobrīd nekādas informācijas par citiem viņa partneriem, pircējiem, nu, vēl pagaidām nav. Tomēr visticamāk jau tuvākajās divās nedēļās mēs šos vārdus uzzināsim. Vēl būtisks jaunums ir tas, ka viens no bankas esošajiem akcionāriem Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka, kas bija tā kā atbalsts šajā nu, periodā, kamēr bija valdība, paliek šo te akcionāru vidū, kas nu, kā uzsvera laimdotas straujuma un arī citi ir pozitīva zīme, jo, nu, principā, ņemot vērā, ka šīs te iestādes raksturu, tā arī tomēr, nu, diezgan uzmanīgi izvēlās, teiksim, to šos te partnerus sadarbības un kopumā šīs te Eiropas un rekonstrukcijas un attīstības bankas palikšanu Citadelē varētu vērtēt kā pozitīvu zīmi. Arī jau paspēja pastāstīt šis jaunais investoru pārstāvis par iecerētajiem plāniem, un katrā ziņā ir skaidrs, ka tuvākajā laikā banka būtiski neplāno mainīt savu darbības stratēģiju, un arī pretēji iepriekš izskanējušajām bažām jaunais līdzīpašnieks, nu, nākamais līdzīpašnieks arī apstiprināja, ka tas tomēr nebūs ļoti īsa termiņa darījums. Tika pieņemts iepriekš, kad ņemot vērā šī te viņa vadītā fonda darbības īpatnības, nu, daži no viņa ieguldījumiem ir samērā ar īsu termiņu, tikai daži gadi, bet šajā gadījumā, nu, viņš tā kā neapsolīgi gluži, bet, nu, tomēr tā kā pauda viedokli, ka drīzāk tas varētu būt tomēr samērā ilgstošs klātbūtnes.
Tātad tas ir tas fonds, ko mēs arī iepriekš minējām, tas ir ASV fonds, Ripplewood.
Ja? Negluži, tomēr šajā gadījumā šis cilvēks ir šī fonda īpašnieks, bet šajā gadījumā kā īpašnieks struktūrā viņš tomēr būs pats personīgi un viņa ģimene zem nu, cita nosaukuma, kā arī papildus būs vēl citi īpašnieki, kuri arī, cik es sapratu no viņa teiktā, nav gluži tieši saistīti ar šo Ripplewood fondu, tomēr, nu, principā, nu, viņš ir pārstāvis šim fondam un īpašnieks, tā kā mēs varam teikt, ka jā, tas ir tas pats pretendents, vienkārši varbūt atpazīstamībai tika lietots iepriekš šis nosaukums.
Un kad mēs uzzināsim darījumu summu?
Nu, līdz 30. septembrim ir plānots atklāt, noslēgt līgumu un arī atklāt šos te nosacījumus, tā skaitā arī summu.
Paldies!